не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Гріхи і подвиги католицької церкви. Темрява перед світанком. Третє століття минало, настало четверте. У Римі продовжувалися придворні інтриги, імператори та кандидати на імператорство вбивали один одного і одночасно не забували переслідувати християн. Діоклетіан та його соправитель Галерій усіма силами намагалися зупинити розпад імперії. Вони почали адміністративне ділення держави на східну і західну, започаткували систему соправителів та обмежили термін правління імператорів, щоб наступники знали, що їм не треба аж так довго чекати на трон. Вони втручалися у економіку, встановлювали мінімальні та максимальні ціни, нічого доброго з того не виходило. А щоб підвищити престиж імператорської влади, Діоклетіан запозичив від персів, з якими Рим останні століття сильно воював, пишний двір та придворний етикет, чого раніше не було. І, подібно до попередників, імператор вирішив відродити віру у старих богів, оті самі розхитані духовні скріпи. Діоклетіан змусив усіх приносити жертви, і виливалося це у криваві репресії, які тривали 10 років. За різними підрахунками, за цей період було страчено десь 3-3,5 тисячі християн, ще багато було ув'язнено та вислано. Це велике гоніння породило своєрідний культ мучеників. Гоніння часів Нерона, коли загинули святі Петро і Павло, ще багато хто, зробили цікавий прецедент. Стійкість християн у вірі стала головним аргументом на користь нової віри. Адже для язичників релігія була простою формальністю, і образ мученика, що гине з іменем Бога на устах, став настільки популярним, що постраждати за віру стало почесно. Ще Ігнатій Богоносець у другому столітті писав, що сам проситиме левів, щоб вони скоріше його з'їли. Потім про тих, хто постраждав і загинув, ходитимуть оповіді, у яких випливатимуть все нові і нові подробиці, як леви не хотіли їсти святого, як вогонь не обпікав, як кат мучився годинами перш ніж християнин таки віддавав Богові душу. Життя святих доби ранньої церкви переповнені такими подробицями. Інколи гіперболізованими, інколи зовсім фантастичними. Через таку повагу, навіть захоплення мучениками, у церкві виникає традиція шанування святих та мощей. Коли мученика вдавалося поховати, його тіло ставало святиною. Часто труна з тілом мученика служила вівтарем, а потім вважалося, що у кожному храмі має бути хоча б частина святих мощей. Але це пізніше. А поки що, на початку 4 століття, у церквах могла трапитися така картина. Заарештований християнин, потенційний мученик і жива легенда, сидить у в'язниці, а до нього ходять натовпи віруючих, приносять їсти, слухають його повчання, бо це ж мученик. Логічно, що ті, хто приходить, теж християни, яких слід заарештувати. Але римський арешт – це ж не куля у потилуці від НКВД-ста у червні 41-го, коли нема часу вести документацію. І не планова радянська система, коли треба було стільки-то ворогів народу за місяць посадити, а стільки-то розстріляти. І все одно, чи винна людина у чомусь чи ні, і навіть не нацистський Холокост, де єврей автоматично підлягав ув'язненню просто тому, що він єврей. Рим був правовою, демократичною та толерантною державою, наскільки це було взагалі можливо у 4 столітті. Більш того, це Неронові треба було влаштувати масову страту, щоб відволікти народ від римської пожежі. Тепер все було інакше. Тепер християнина не могли заарештувати просто тому, що він християнин. Треба було провести процедуру, попросити, щоб він приніс жертву богам. І лише у разі задокументованої відмови людину можна було вести до в'язниці. І потім знов-таки скликати суд, проводити це все по документах. Офіційна процедура не надто приємна для чиновника, який мусив усі ці документи вести та слідкувати за відповідністю їх вимогам чинного законодавства. Власне, тому нормальний чиновник ніколи не стане робити жодних серйозних кроків без письмового наказу згори. Ну, якщо, звісно, він не має якогось особистого зацікавлення. Тому, зазвичай, коли за наказом імператора починалися гоніння, на місцях вони досить швидко і завершувалися. Ось як воно було, наприклад, у місті Карфаген у Північній Африці. Проконсул Анулін за наказом згори розпочинає переслідування проти християн. На відміну від інших регіонів, він починає вимагати, щоб християни на знак своєї покори видавали для спалення священні книги, а також починає вилучати церковне майно. Специфіка в тому, що багато єпископів, вони були людьми шанованими, впливовими, їх любили і не хотіли з ними сваритися. Знов-таки, якщо у місті багато християн, то чиновник, який почне їх кидати до в'язниці, стане автоматично не дуже популярною фігурою. А кому це треба? І ось карфагенський єпископ Мензурій. Чи то він передбачив початок гонінь, чи то його попередили завчасно. Але він завчасно виніс з церкви усі цінні речі, а також біблійні книги. А замість них поклав єретичні апокрифи на кшталт Євангелія від Юди, Євангелія дитинства і так далі. І коли прийшли з обшуком від проконсула, він видав їм усе цінне, що у храмі було, а було там небагато. Ну і єретичні книги теж утилізував. Акт прийому передачі було підписано, підписи та печатки поставлено, усе проведено та зареєстровано. Щоправда, проконсул доволі швидко зрозумів, що до чого, але вирішив заплющити на це очі. Чи то тому, що не хотів зайвих конфліктів, чи то через те, що треба було писати пояснювальну записку, чому він так проколовся за передачею книг. Політика – складна річ. Уся вона складається з домовленостей та компромісів, і Мензурій у таких речах розумівся. Знов-таки, одна справа – іти на страту самому, а зовсім інша – прирікати на смерть своїх парафіян. Але багато хто таку поведінку вважав за зраду. Знов-таки, мученики часів Деція середини 3 століття вже встигли стати легендарними. А кілька десятиліть відносного спокою зробили християн відважними. Багато хто публічно хвалився, що він не видав священні книги і так свідомо наражався на небезпеку. Таких сміливців заарештовували, саджали у цивілізовану римську в'язницю, де можна було приймати відвідувачів і навіть подарунки. І ані перших, ані других не бракувало. До мучеників, хоча вони ще не стали мучениками, ходили цілі натовпи. Більш того, пішли чутки, нібито різноманітні боржники чи просто люди, які заплуталися у житті, почали оголошувати себе християнами та йти до в'язниці. Хтось хотів за рахунок подарунків поправити своє матеріальне становище, віддати борги, хтось просто відчути себе героєм. Так чи інакше, Мензурію аж ніяк не подобалися емоції, які вирували навколо карфагенської в'язниці. Вони наражали на небезпеку людей, за яких він, єпископ, відповідав перед Богом. А ще це все відкривало простір для шахрайства. Та й проконсул нервував. Ці натовпи християн, які приходили до ув'язнених, ставили його у незручне становище. На них треба було якось реагувати, заарештовувати та проводити через оцю всю складну та нудну бюрократичну процедуру, а проконсулу ще потім по вулицях ходити. Отже, зайвої крові не хотіли ані Анулін, ані Мензурій. І ось єпископ оголосив, що ті, хто самі себе передаватимуть владі, а також ті, кого стратять не за ім'я Христа, а за якісь інші речі, такі мучениками не вважаються. Більш того, він почав перевіряти ув'язнених, намагався бути присутнім при усіх розмовах, а інколи, кажуть, навіть не пускав людей до в'язниць. Чим, звісно, ще й більше налаштовував проти себе ригористів, які вважали зрадою будь-який компроміс. Подібні історії, де єпископи йшли на компроміс з місцевою владою, траплялися у багатьох містах. Причому рівень компромісу усюди був різний. І, звісно, усюди були ті, хто таких поміркованих слуг Божих засуджував. Для таких, як Мензурій, навіть термін спеціально вигадали – традитор, зрадник. Це карфагенське мучеництво виглядає якось не по-справжньому. Селфі у автозаку з омонівцями, хештег «Я мученик» у Фейсбуці, 1000 лайків, 300 репостів – 50 донатів в терновий вінець з оксамитовою підкладкою. Проте через прірву у 17 століть судити тяжко. Так само тяжко судити, чи можна звинувачувати у зраді таких як Мензурій або таких як Фелікс Аптунський, єпископ, який втік, дізнавшись про переслідування. Між іншим, коли єпископ з Нумідії Секунд, який хвалився своєю принциповістю, запропонував провести розслідування, скільки єпископів ішли на будь-яку співпрацю з владою під час гонінь, виявилося, що майже усі. у тому числі і сам Секунд. Але коли про це дізналися учасники розслідування, цей принциповий Секунд розслідування закрив зі словами «Нехай усіх судить Бог». А потім у імперії почалася чергова війна між суперниками за імператорський престол. Одного диякона на ім'я Фелікс звинуватили в тому, що він написав пасквіль проти Максенція, претендента на імператорство. Вояки Максенція за Феліксом прийшли, диякон попросив прихисток в Мензурія, той його заховав, видати його Максенцію відмовився та відправився у Рим доводити, що Фелікс невинний. Дістатися з Карфагену у Рим під час війни, до того ж, коли там правив отой самий Максенцій, це було завдання не з легких, тим більше, що Мензурій ризикував життям. Проте єпископ своїх не кидав і ані нервів, ані зусиль не шкодував. Він поїхав у Рим, а на зворотньому шляху помер. Новим єпископом обрали Цициліана, помічника та однодумця Мензурія. І тут радикальна партія, яка раніше мовчала з поваги до авторитетного і шанованого Мензурія, оголосила про свій протест. По-перше, Цициліан допомагав попередникові, не пускаючи шанувальників у тюрми. А по-друге, висвятив його отой єпископ Фелікс Аптунський, якого теж записали у традитори, бо він втік від гонінь. Через добрі відносини з місцевою владою його заздалегідь попередили. Радикали у Карфагені вважали зрадою не лише зречення, а й просто втечу чи спробу домовитися по-доброму. А підтримали радикалів церкви у сусідній Нумідії, де, за іронією долі, гонінь не було вже багато років. Пікантності додавало те, що Мензурій перед початком гонінь передав церковне майно двом старішинам, і ті намагалися дещо з майна тишком-нишком лишити собі. А список майна був якраз в Цициліана, який, відповідно, трохи заважав тим старішинам. Отже, радикали висвятили свого єпископа, церковного лектора, чтеця Майоріна. А висвятив його отой нумидійський єпископ Секунд, який вимагав провести розслідування проти єпископів-зрадників, але виявилося, що в нього самого рильце у пушку. Ще занятний факт, який наводить на роздуми. Майорін був домашнім другом. Доместікус – багатої вдови Люцили, яка підтримала розкол, бо була ображена на Цициліана, якому не сподобалося те, що вона перед причастям постійно цілує кістку якогось сумнівного мученика. Задокументовано те, що Цицилія дала хабар тим, хто висвячував її домашнього друга – Майоріна. Отже, у карфагенському розколі все було перемішано. І майнові справи, і особисті амбіції, і надмірна ревність, і банальне шахрайство. Майорін невдовзі помирає, і новим єпископом стає людина на ім'я Донат. Від його імені новий рух назвали донатистами. Вони називали себе церквою мучеників і вважали, що лише в них є Божа благодать. Бо негідний священник благодаті немає, і таїнства його є недійсними. А значить, усі, хто пристає до цієї церкви мучеників, слід наново охрещувати. Це суперечило вже встановленому тоді поняттю, що таїнства є дійсними незалежно від того, хто їх уділяє. Тобто, якщо священник когось охрестив чи повінчав, а потім виявляється, що він був якийсь нехороший, то тих, кого він хрестив чи вінчав, по другому разу вінчати чи хрестити не треба. Як казав отець Міхал Бранкевич, щоб твоя сповідь була правдива та дійсна, треба, щоб ти вірив, що я священник. Отже, донатизм був, мабуть, першим розколом, який мав під собою якесь богословське обґрунтування. Загалом, дивлячись по усьому, Карфагенська церква – респектабельна, поважна, не бідна. На чолі з єпископом, який чудово орієнтувався у політиці, здавалася занадто респектабельною та поважною не лише донатистам. На початку 4 століття з'являються звістки про так званих циркумцеліонів або агоністиків. Вони вважали офіційне християнство мертвим, вчили, що справжній християнин має бути мучеником, що власність та збагачення – то є зло. Оці циркумцеліони жили подаянням, яке інколи перетворювалося на грабунки перехожих, просили інших бити їх, щоб постраждати за Христа, ну і самі били тих, хто відмовлявся. Одним словом, це були типові радикали, яким не цікаво було просто молитися та творити добро. Отже, коли розпочався донатистський розкол, симпатії цих радикалів явно були на боці донатистів. Можна багато жартувати на тему любові християн до розколів. нібито навіть в умовах гонінь вони знаходили у собі сили між собою се сварити. Проте це радше загальнолюдська риса – мати свою думку з приводу усього. Варто згадати, як українці нещодавно сперечалися на весь Фейсбук з приводу того, чи добре зробили протестуючі, коли розмалювали двері у офісі президента. А тут у 4 столітті нестандартна ситуація. Хороша людина проявила слабкість, начебто. А Христос вчив прощати. А ще Христос сказав, що хто зречеться його перед людьми, того він зречеться перед Отцем. Але ж чи то було зречення, коли єпископ домовляється з проконсулом? Отже, не може бути єдиного рішення на усі ситуації. А ще оця дилема, як ставитися до тих, хто зрікся, яка поставала ще у 3 столітті за часів Новеціана, є чудовим доказом того, що християни ніколи не були засобованою однорідною масою. Це були різні люди з різними характерами, різним запасом внутрішніх сил та незалежною волею, з різними поняттями про те, що є припустимим, а що ні. Не було такого, щоб усі як один, стрункими рядами, не було масового стрибання у вогонь, люди чинили по-різному і інші по-різному реагували на їхні вчинки. І оці різні, неідеальні християни змогли гоніння пережити, змогли перемогти. Жодні переслідування не змогли зупинити зростання церкви, а правителям, особливо на місцях, було елементарно лінь з року у рік арештовувати своїх підданих. І імператор Галерій наприкінці життя видає едикт про віротерпимість. А потім настає 313 рік. Імператор Константин перемагає свого конкурента, того самого Максенція, і одним з перших його едиктів став Міланський едикт, який дав християнам повну свободу віросповідання.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».